Lai varētu piedalīties Latvijas ziemas čempionātā peldēšanā, jābūt vismaz otrajai sporta klasē. Lai gan ir augsti atlases kritēriji, tomēr 4. Gadu pēc kārtas ievērojami pieaug dalībnieku skaits. Šogad jau būs vairāk par 350. Treneru komiteja strādā pēc jaunas sistēmas un pirmo reizi tai piešķirts atsevišķs finansējums, kas ir apmēram 40% no federācijas kopējā budžeta. Jau gadus priekš var plānot treniņu darbu, un tas ir viens no būtiskākajiem jauninājumiem, ko Aivaram Platonovam ir izdevies ieviest dzīvē pēc Rio skandāla amatā, nomainot līdzinējo federācijas prezidentu.
Pirmais, par ko man vienmēr ir prieks skatoties uz Latvijas čempionātu, mēs augam skaitliskā ziņā. Mums trešo gadu pēc kārtas vai pat ceturto gadu pēc kārtas šis dalībnieku skaits ir ievērojami pieaug. Tas ir ļoti labs tāds signāls, ka peldēšanas sports ir populārs, kļūst arvien populārāks un ka šie sportisti arī ne tikai peld savā mājas baseinā, bet arī ir gatavi startēt Latvijas čempionātā uzrādot atzīstamus rezultātus. Tas ir, manuprāt, pats galvenais. Un otrkārt, protams, mēs šis čempionāts noslēguma sezona tā kā 25 metru baseinam. Mēs vienlaicīgi skatāmies, mums priekšā Baltijas valsts čempionāts, kur tad mēs arī balsoties uz šiem rezultātiem veiksim izlases atlasi dalībai Baltijas valsts čempionātā. Tā kā tas ir nopietnas tāds sacensības sportistiem, ja viņi grib startēt Baltijas valsts čempionātā, tad viņiem šeit ir jāparāda labs sniegums. Jā, Uldis Zemzes arī, manuprāt, ir viens no šīs vecās paaudzes cilvēkiem, kurš, neskatoties savu cienījamo vecumu, ļoti aktīvi darbojās peldēšanas sporta attīstībā, gan savā tuvajā Kuldīgas novadā, gan arī visā Latvijas mērogā. Viņš mums organizē šos novadu kausus. Protams, viņš vienmēr Jelgavā aktīvi sakomunicē arī ar Zelmozoliņu un cenšas visādi iesaistīties, visādi atbalstīt. Un, manuprāt, lielā lieta, ko viņš pēdējo gadu laikā veiksmīgi dara un ir izdarījis, šī ir tie ceļojošie kausi par godu aizvadīto laiku labākajiem peldētājiem. Šis tas pats Lilijas Pētersonas kaus ir arī daži citi kausi, kurus viņš tieši ar savu aktīvo darbību un gādību ir, teiksim, izcēlis gaismiņā un ļauj sportistiem par viņiem cīnīties. Tādējādi popularizējot un neļaujot aizmirst šos veco laiku izcilos peldētājus.
Olimpietei Aļonai Rybakovai Lilijas Pētersonas kausa izcīņā 200 metros brasā ir vienāds punktu skaits ar Margaritu Kalmikovu. Intervijā Latvijas radio treneru padomes vadītājs Germāns Jakubovskis atzinās, ka gaidām vienu no lielākajām sacensību intrigām.
Individuāli starties tikai uz vienas distances Aļona Rybakova. Ziemas čempionāta laikā notiek Lilijas Pētersonas kausa izcīņa. Tas ir ceļojošais kaus, kurš pasniegs uzvarētāju 200 metru brasā. Aļonai ir vienāds uzvaras skaits ar Margaritu Kalmikovu. Un Aļonai tā kā viens no sapnim ir tāds būt vienīgai un pirmai meitenei, kuras visvairāk to titulu skaits.
Atbildot uz jautājumu, kas kavē rezultātu progresu, jo Latvijas rekordi krīt, bet to autori starptautiski līmeņa sacīkstēs krietni atpaliek no līderiem, Platonovs uzsver, ka jauniešu līmenī mums joprojām ir ar ko palepoties.
Parasti jau jauniešu un junioru vecumā mums šie rezultāti ir patiešām izcili, es teiktu, uz mūsu Latvijas fona. Mums vienmēr jau pēdējos 4 gadus junioru čempionātā mums ir cilvēki vienmēr top 6, ja, un 3 gadus ir bijušas arī medaļas. Un arī šogad skatoties, mums ir Eiropas jaunas olimpiāde priekšā un Eiropas junioru čempionāts, kur mēs redzam, ka Eiropas jaunas olimpiādē mums ir ļoti spēcīgi perspektīvi sportisti, kas nenoliedzami varētu cīnīties par finālu, viennozīmīgi iespējams arī par medaļām. Mēs ceram, ka cīnīsies par medaļām. Tālāk jau tā problēma ir tāda, ka tiklīdz sportists iziet no šī junioru vecuma, ar to finansējumu, kādu spēju nodrošināt federācija, nepietiek. Atkal lola prasības ir nesasniedzamas, un tad viņam vienkārši vairs nav šo iespēju turpināt augt tik pat labi kā līdz šim. Tā kā problēma ir jau pieaugušo vecums, mums tieši jaunieši juniori, kā izskatās ļoti perspektīvi vienmēr.
Par intrigu Latvijas ziemas čempionātā var gādāt arī citi jaunie dalībnieki, arī Ieva Maļuka no sporta skolas Rīdzene Daugavas sportinams, olimpiskās vicečempionas modernajā piecīņā Iļienas Rubļevskas atvases treneris raksturoja kā otru ātrāko peldētājais Gabriels Ņikitinis. Latvijas ziemas čempionāts Latvijas lauksaimniecības universitātes 25 metru baseinā sāksies piektdien un turpināsies sestdien. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.